You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagpahayag ang mga nangungunang abogado ng Australia sa kanilang pagkabahala hinggil sa iminumungkahing batas sa citizenship stripping o pagtanggal sa pagkamamamayan sa naging meeting ng Joint Committee on Intelligence and Security. Bababaan ang iminungkahing panukalang batas ng pamahalaan ang threshold sa pagbawi ng Australianong pagkamamamayan ng mga taong nahabla ng terorismong opensa kahit na ano pa ang kalabisan ng sintensya. Narito ang ulat ni Lynn Evelyn na isinalin sa wikang Filipino. Sa araw ng pagdinig ng parliamentaryong komite sa kalagitnaan ng linggong ito, ipinahayag ng mga nangungunang panglegal na eksperto ang kanilang pagtanggi sa panibagong panukalang batas ng pamahalaan kaugnay sa pagtanggal sa pagkamamamayan. Ayon sa Commissioner ng Karapatang Pantao, Edward Santo, habang ang komisyon ay sinusuportahan ang matatag na mga batas na magpapanatili ng kaligtasan ng komunidad mula sa mga pagbabanta ng terorismo, siya ay nagtaas ng pagkabahala na may relasyon sa ilang mga aspeto ng panukalang batas. Sa kasalukuyan, ang batas ay nangangailangan na ang mga taong nahabla ng terorismong opensa ay matatanggalan lamang ng pagkamamamayan kung sila ay nasintensyahan ng aabot sa 6 na taong pagkakabilanggo o mga periods o panahon na ang total ay aabot sa 6 na taon. Ayon kay Santo, ang mungkahi ng pamahalaan na tanggalin ang mga requirements o pangangailangan ay desproporsyonadong tugon.
We consider that a person's citizenship should be stripped only in exceptional circumstances, where the gravest criminal conduct also repudiates the person's allegiance to Australia. We say that the best measure of the gravity of an offence is the length of sentence imposed by a court. And that's why the law should continue to set a minimum length of sentence before a person's citizenship can be removed.
Hinighlight din ni Santo ang pagkabahala ng komisyon na ang pagbaba sa threshold upang malaman kung ang Australiano ay isa ring citizen ng isa pang bansa ay itataas ang panganib, na ang mga ito ay maaaring potensyal na maging walang estado o stateless.
And the consequences of statelessness are severe. A stateless person is denied all the rights and protections of citizenship. They face marginalization, disempowerment, and diminished human rights. The Act currently requires that a person be a citizen of another country, whereas the bill would lower that threshold. It would require only that the minister is satisfied that a person will not become stateless if their Australian citizenship is removed. And we say that that protection is inadequate.
Ang pagkabahalang ito ay ibinahagi rin ni Arthur Moses, Pangulo ng Law Council of Australia.
As the recent history demonstrates, both in the cases of the citizenship involving members of this parliament and the Prakash case, the difficulties in determining actual present citizenship are complex enough. The idea that in this legislation it would involve predictions about the future ability of someone to obtain citizenship from a foreign country would be obviously a fraught decision. And for that reason, the Law Council does not support that proposed change.
Ngunit si Linda Giddes mula sa kagawaran ng Home Affairs ay dinismiss ang akusasyon na ang legislasyon ay masyadong hindi sensitibo at hindi konstitusyonal at nakipaglaban na mahalaga para sa kanilang protektahan ang komunidad.
Removing the requirement for a 6-year sentence recognizes that there may be individuals in this growing cohort of convicted terrorist offenders that continue to pose a risk to the community upon release, regardless of the sentence length. The changes in the bill, if passed, may capture a further 18 individuals who have committed relevant terrorist offences. The minister must still have regard to a range of matters in determining whether it is in the public interest for a person's Australian citizenship to cease. This includes the severity of their conduct, the degree of threat posed to the public, and the connection to their country of second citizenship. Australia has a mature and robust counter-terrorism framework that affords a high level of protection to the Australian community in the face of evolving terrorist threats, but we cannot afford to be complacent.
Noong pagdinig, inamin ng kagawaran ng Home Affairs na hindi ito naghanap ng kahit na anong payo mula sa eksperto sa pagkamamamayang batas sa Fiji bago nito binawi ang Australianong pagkamamamayan ng teroristang si Neil Prakash sa kadahilanang ang nag-recruit para sa tinatawag na Islamic State ay isang Fijian. Tinanggihan ng Fiji ang mga ulat na isa siyang Fijian.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.